Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 25. Martı hepdenin pençinde günü. Şuğun programımızda Levap'ta 4. karantin tebiteyi tatlandırılıyor. Berdi Muhammedov'un tədi kuşkusu uğurlu plagiat mı? Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan qarasız devletlerin arkalaşığı qurumasının devletlerinin dasarisler ministerlerinin sanksiyalarının girdilmegine qarşı bilelikdäki beyanatyna qoşuldy. Bu arada Rusiyanın dasarisler ministerliginin web saytında 22 martta beyanat çap boldy. Sol bir vaqtda Türkmenistanın dasarisler ministerliginde bu arada hiç ýeli habar yok. Bellesek Amerika Kremlin prezidentlik saylawlaryna katysyndygy we haker hüjümlerini amala asyrandygy baradaky ayyplamalara jogap edip Moskwa qarşı sanksiyalary girdi. Gözünde tutuyor. Bundan öng Birleşen Statlar ve Avrupa Birleşiği Rus opozisyon lideri Alexei Navalny'nin Novichok toporuna değişli nerv agenti bilen zehirlenen de var dağı tasdiklenen bağırlıklar ve onun sonu bilen tutu edilmek bilen bağlılıkta Rus'a karşı kadağınçılıklar girdipti. Yeni bellemeli yeri Türkmenistan adatça özünün bir taraflık statüsüne salgılanıp bu görünüşle halkara beyanatlarına kan koşulmayardı. Bundan başka da Türkmenistan 1991 yılda dörüdülen Gıda kurumasını 2005 yıldan beri asosiyirlenin ağza hükmünde katnaşyar. 22 Mart'ta çapbolun beyanıtta oňa gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görünüşde girdilýän mezbur ediş sultanda ykdysady şäherleriň ýaýbaňlanmagyna çynnaky alada bildirýändiklerini nykdylýar. Beyanatyň awtorlary öz ykdyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgisiniň majipdigine hem üns çekdiler. Beyanaty Rus we Türkmen daşary işleri ministrlerinden başga da Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň baş diplomatlary hem gol goýdylar. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52Y milli himrasyny uçurmaga taýýarlanýar. Bu barada geçen anda uny geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçdi. Berdimuhammedow Türkmenistanda maglumat tehnologiýalaryny östürmegiň hem de bu ugurda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini nykdady. Prezidentiň bu barada çykşy ýurtda VPN hyzmatlaryny böwütlemek ugrundaky tagallarlaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözükçülük altında saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt media serwislerine, Sultanda Azatlyk radiosynyň saýtlaryna we sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýtlar girme üçin ýylat VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älim 52Y milli emeli aratyny kimrasy özbek telekanallaryna efire goýup bermegini bet edipdi. Efirin ketilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa da, bu ýagdaý ondan bir ay öň özbek kanallarynyň birinde ýerasty altylyk Amerikan filmiň görkezilmegi bilen iltestirildi. Filmiň epizodlary Türkmenistany ýatladýar, onuň gahrymanlary Türkistan atly tutlama ýurdun diktatory Rowaç Alimowy tahtdan agdaryarlar. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen älim 52 emeli himrasy 2015 ýylyň 27 aprelinde Amerikanyň Florida statyndan älim giňişligine uçuruldy. Türkmenistan Serbiýadan Lazar 3 kısımlı broni transportörleri satın alan ilkinci daşary yurt devleti boldy. Bu arada Rus Serbiýa internet neşeri Serbiýanyň Moskwadaky ilçisi Miroslav Lazanskiýniň sözlerine salgylanyp 23 martda habar berdi. Maglumatda Türkmenistana satılan broni transportörlörün, yağını piyadı qosun etkerlerini tövüs meydanına ektmek üçün yokori geçis ukiyipli bronnonun uluqların sani ve olorun baxatı varada hiç zat aydılmayar. İlçinin sözlerine ora mundanın Lazar 3 bilen dine Serbiyanın qosunu üpçün edilipdir. Türkmen resmi xabar terişdelerinde bu yarak tövdatı varada maglumat berilmeyar. Talavan topary Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 ayın içinde irki saylawlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Yukarı dereceli Owan resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jikme-jiklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları bet etmek varada ılalısta, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Avrupa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylawlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Jeňsi topary Suriýaly saylaw proseslerinin geçmişte ýurdy krizisiň bosagyna eltendigini öňe sürdi.